Yox, bəzi yerdə o cavab verməz. Bəzi yerdə, demiyəm, amma hər yerdə qanun ola. Yox, qalıb indi o ata-ananın öz zirəhliyinə. Amma göz örtmək bir dənə əslidir, əsasdır, bir növrət göz örtmək. Gözümün qabağında uşaq, dostum, filanım söhbət açıq. Xob, bir söz deyin, görəyəm xəta eləyik. Burada lazım dör üzünə vıram. Gərək burada özümü bilməməzliyə vıram, ta onun tərbiyəsin fərahəm eləyəm. Xob, fasilə verək, görək hələ inşallah İmam Əli bu zəminədə nə deyəcək. Əzizlərimiz, bacı qardaşlar, deduq, bu verilişdə söhbətimiz göz örtməkdəndir. Özgələrin xətalarından, günahlarından bəzi yerdə göz örtək, məxsusən uşaqlarımızın tərbiyəsində. Məsələn, uşaq bir xəta eləyək, xoq, bir şey götürək. Ondan dey, mən götürməmişəm. Özdə bəzən də andı çeydə görürsən, valla mən eləmədim. Xoq, burada gərək nə qayrasan? Burada gərək deyəsən, bəli, balamsan. Sən düz deysən, hə, sən götürməzsən, sən xəta eləməzsən, xob, sən isəsən bu cür döyürsən, sən çox qəşəksən. Xob, gərək bu cür bərxord eləyək. Əmma əgər bu cür eləməsox, düşmənliyi çoxaldar. Hər nəyi üzə vıraq, göz örtməyək, pərdə salmayaq üstünə, onda hətmən işlər xarab olar. Xob, indi burada sizə mən Nəhcül Bəlağədən gözəl olan söz verim sizə, gözəl adamla, Həzrəti Əmir əleyhissalamla 222-ci kələməyi qisardan ya güdə olan sözlərdən, hekmətli olan sözlərdən ki, Nəhcül Bəlağənin 3-cü qismətindədir, ondan sizə söz verim. İmam Əli buyurur ki, kərim adam, biləyirsiniz da, əzizlər, burada var, qoyunu deyim, kərim adam, böyük adama deyər də, kəramətli, kərim, ağa adam, ağa, böyük. İmam Əli buyuray, min əşrəfi əmalil kərim, min əşrəfi əmalil kərim. Böyük olan, özdə ən böyük olan, xob, böyük olan adamların gözəl rəftarlarının biri, qəflətuhu, əmma yələmu. Qəflətuhu, əmma yələmu. Onun, o böyük adamın, ən böyük olan işlərinin biri onun qafil olmağıdır, göz örtməyidir, onun qəflət eləməyidir. Nədən? Buna diqqət eləyin, əzizlər, gör, nə gözəldir. Nədən? Əmma yələmu. Əmma yələmu, yəni nə mənə? Yəni, o şey ki, gördü. O şey ki, bilək. Xo, vaxtı adam bilmək, xo, belə qəflətdədir da. Bilmək da, qəflətdədir, qafildir. Da ona göz örtmək istəmək ki. Göz örtmək haçan olar? Göz örtmək o zaman olar ki, bir şeydən xəbəri ola, gözünün qabağında ola. Deyək, kərim adam, ağa nəfs adam. Ha? Gözəlliklərinin deyək biri budur ki, o şey ki, yələmu. Yəni, o şey ki, bilək gözünün qabağındadır, xəta iş görək, ləğziş olək, sürüşək, xub adam sürüşər də. Xob, orada o neyniyə ondan qəflət eləyə, göz örtə. Əzlərimiz, bu bir dənə Quran dəsturudur ya. İmam Əli də Qurandandır. Xob, Quran gör nə gözəldir bu sözü. Hala Qurana da şahid vıraq. Gedək görək Quran nədir? Quran buyuray, yaxçı olan insanlar gərək bu işi görələr. Nə qayralar? Vəliyə əfu, əfləri yola. Vəliyə sfəhu, görəksən, ikisini bir yerdə gətirdi. Vəliyə əfu, vəliyə sfəhu, əfləyə, bağışlaya, yadından da çıxarda. Görəksən, bəzi adam bağışlayı, amma elə kinə sürəyində qalıb. Zahirən bağışlayıb, əfləyib, düzdür, əfələr. Vəli, yadından çıxartmək. Amma Quran deyil, həm bağışda, həm yadından çıxart. Vəli yəsfəhu, yəsfəhu, yəni yaddan çıxartmaq, göz örtmək. Görəksən, əzlərimiz. Pəs, bu verilişlərdə pəs söz açdıq nədən? Bundan iki yaşayış bacarıqlarında böyük olan hünərlərdən, sənətlərdən biri də göz örtməkdir, qafil olmaqdır, xətaları ki, gözümüzün qabağında əncam tapıq ki, İmam Əli əleyhissalam dedi ki, böyük olan adamların yaxçı işlərinin biri də qəflətdə olmaqdır. Nə qəfləti bu ki, dünyada ola, ahirətdən qəflət eləyə, yox. Yəni, göz örtməkliyidir o şeylərdən ki, onun gözünün qabağında xətalar olar. Bu, tərbiyə aləmində çoxlu müəssirdir, nəqş ifa elər uşaqların tərbiyyətində. Xoq, bugünkü verilişimiz də başa çatdı, sizin hamınızı bir olan Allaha tapşırıyam, xudahafiz.
Ziyarətinin həsrətində çırpınır ürəyim. Səsləyir səni ayrılıq odunda yanan baxışlarım. Çağır məni, çağır məni qoyadım layım hərəmindəki sevgi bağını. Dərin günməzlərinin ətri ilə çiçəklənən qumçalar. Sərim ayaqlarının altına, ey qəriblər umudu, dərdlilər dərmanı. Eşk dənisi, ya İmam Rıza.
Ey belə ayaq alar, ey belə gəlin sizə söyləyim. Ədəb cəlalı var, ey İmam Rıza'nı. Ha qismət olan, ey ziyarətin, ey yəni. Dolanaq başına, ey İmam Rıza'nı. الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة زاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك.
Tehran vaxtı ilə saat 10, Bakı vaxtı ilə 10:30 dəqiqədir. Danışır İran İslam Respublikasının Aran Radiosu. Böyük və mehriban Allahın adı ilə salam dəyərli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyir olsun. Həzrət Məhəmmədə və Ali Məhəmmədə salavat göndərərək günün ilk xəbər bülletini diqqətinizə çatdırırıq. Studiyada mehriban Fətidir. Öncə anonslar. İranın sərhəd qüvvələrinin komandanı deyib ki, IŞİD terror qrupunun sərhəddə varlığı İranın qırmızı xəttidir. Azərbaycan Respublikasının Cümə icmasının sədri həbs edilib və Tacikistanda Kollektiv Təhlükəsizlik Alyansı təşkilatının hərbi təlimləri keçirilir. Bu və digər xəbərlər haqqında daha ətraflı. Düşmənlərin sərhəddə varlığı İranın qırmızı xəttidir. İran hərbi və sərhəd qüvvələri IŞİD və Sələfi qüvvələrinin sərhədlərə yaxınlaşmasına icazə verməyəcək. İrna bildirir bunu İran Silahlı Qüvvələrinin Sərhəd Qüvvələri Komandanı General Əhməd Əli Qudərzi ötən gün Vəhdət Həftəsi münasibəti ilə Xorasan-ı Rəzəvi sərhədçilərinin məzuniyyət mərasimində deyib və əlavə edib, IŞİD terror qrupu sərhədlərdə hərəkətə keçərsə məhv ediləcəklər. Mövcud qüvvələrlə bütün təhlükələri aradan qaldıracaq. Qonşulara diplomatiya qaydalarından kənara çıxmamaları bildirilib. İran silahlı qüvvələri bütün sərhədlərdə yerləşdirilib. Sərhədlərin 95% sərhədçilərin nəzarətindədir və biz bütün sərhədlərdə təhlükəsizliyi qorumaq iqtidarındayıq deyə İran silahlı qüvvələrinin sərhəd qüvvələri komandanı deyib. İranda vaksinasiyanın sürəti qərbi heyrətləndirib. İrna bildirir bunu İranın Səhiyyə Naziri Bəhram Eynullahi ötən gün deyib. Pandemiyanın pik həddində bir xəstə belə çarpayısız qalmadı. Ölkədə gün ərzində 700 nəfər vəfat edirdi. Bu xəstəxanalarda çox sayda xəstənin olduğunu nümayiş etdirirdi. Tibb heyətinin səyi təqdirə layiqdir. Müqəddəs müdafiə dövründəki fədakarlıqları xatırladığımız kimi bu əziz insanların səyi də tarixdə həqq olunacaq. İranda hazırki dövrədə təqribən 75 milyon insan vaksinasiya edilib. Bu sürət qərbi heyrətləndirib. Ötən həftə 8 milyon 700 min insan vaksinasiya edildi. Bu, Birləşmiş Ərəb Əmirliyinin əhalisinin sayı qədərdir və Küveyt və Qətərin əhalisinin iki bərabəridir, deyə İranın Səhiyyə Naziri Bəhram Eynullahi bildirib. Bir qrup Azərbaycanlı gəncin düşüncəsinə görə Vəhdət Həftəsi İslam dünyasının ən önəmli ehtiyaclarından biridir. Məlumat üçün reportajımızı dinləyək.
Peyğəmbər Əkrəmin mövrud günü çatması ilə Azərbaycanda möminlərin qəlbləri sevinclə dolub. Azərbaycanlı gənclər Vəhdət Həftəsini İslam dünyasının ən önəmli ehtiyaclarından birinin bəyan edilməsi üçün əlverişli zaman hesab edirlər.
Müsəlmanlara inşallah ki, mehribansıq lazımdır. İnşallah ki, Peyğəmbərimizin ardıcılığını davam etdirmək lazımdır. Onun ardınıza getmək lazımdır, bacardığımız qədər. Və bütün müsəlman və bacı qardaşlarımızı, Peyğəmbərimizin mövcud münasibəti təbrik edirəm.
Bütün mömin qardaşlarımızı, bacılarımızı təbrik edirik Allahın izni ilə. Bu bayramları mübarək olsun. Çox gözəl ki, Allah bizə o cürünə Peyğəmbər nəsib eləyib. Allah inşallah bizim imamımızı onlardan əksik eləməsin. Allah imamımızı kamil etsin. İmam-ı Zaman ağanın huzuru tezliyinə fərəcəhum olsun. İlahi, amin.
Azərbaycan müsəlmanları İslam inqilabının rəhbəri mərhum İmam Xumeyninin həlledici təşəbbüsünün İslam düşmənlərini tanımaq və vəhdət yaratmaqda böyük rol oynadığını vurğulayırlar.
Vəhdət həftəsinin münasibəti ilə bütün dünya müsəlmanlarını təbrik eləyirəm. İmam-ı Zaman ağamızı təbrik eləyirəm. Vilayət-i fəqini Allah salamət eləsin. Allah İmam Xumeyni də rəhmət eləsin ki, bu həftəni Vəhdət həftəsi adlandırıb. Tüm dünya müsəlmanların birliyi olsun. Müsəlmanlar, yəni vəhdəti olsun, müsəlmanların bir-birinə dayağı olsun, köməyi olsun. Yəni bu vəhdəti adlandırıb və müsəlmanları birləşdirib.
Koronavirus məhdudiyyətlərinə görə Azərbaycan müsəlmanları öz sevinclərini sosial şəbəkələrdə paylaşımlar etməklə Əziz İslam Peyğəmbəri Məhəmməd sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləmin mübarək mövrudunu bir-birlərinə təbrik deyirlər. İran İslam Respublikasının radiosu Bakı.
Davam edirik. Azərbaycan Respublikasında Cümey Cuması'nın sədri Hacı İlqar İbrahimoğlu həbs edilib. Səhərin məlumatına görə ilahiyyatçı Hacı İlqar İbrahimoğlu polis bölməsinə çağırılıb və həbs edilib. O, həbsindən öncə Facebook səhifəsində hər zaman ölkəsinə və xalqına xidmət etdiyini, 44 günlük vətən müharibəsi zamanı Azərbaycanın haqlı savaşını müdafiə etdiyini bildirib, sonra isə vəkilləri tərəfindən müdafiə olunmasını xahiş edib. Həmçinin tərəfdarlarını provokasiyalara uymamağa çağırıb. İlahiyyatçı Hacı İlqar İbrahimoğlu İranla bağlı hər zaman konstruktiv mövqe nümayiş etdirir və bu barədə mütəmadi çıxışlar edirdi. ATT-nin Minsk qrupunun Dağlıq Qarabağ barədə missiyası bərpa edilib. Ermənistanın keçmiş xarici işlər naziri Vardan Oskanyan məsələyə münasibət bildirərək deyib ki, Rusiyanın regionda mövqeyi güclənib və həm sədr ölkələr fikir ayrılıqları yaşayacaqlar və ətraflı əməkdaşımızın təqdimatında.
Ermənistanın keçmiş xarici işlər naziri Vardan Oskanyan danışıqlar üçün imperativ gündəlik başlı məqalə yazıb. Məqalədə deyilir. Gələn xəbərlərə əsaslansaq, Minsk qrupu çərçivəsində Qarabağ danışıqlarının tezliklə yenidən başlayacağını güman edə bilərik. 44 günlük müharibə nəticəsində İstaskomun başdan ayağa dəyişdiyini nəzərə alsaq, bu prosesin necə inkişaf edəcəyini proqnozlaşdırmaq çətindir. Hətta həmsədir ölkələrin təcrübəli diplomatları üçün belə bu gün hansı mövqeyi tutmaq və xüsusən bu yeni prosesin başladığında yeni elan edəcəklərinə qərar vermək çətindir. Ermənistanın sabiq xarici işlər naziri əlavə edib, bir tərəfdən bu gün Qarabağda Rus sülh məramlılarının olmasını və əlbəttə bu ölkənin siyasi müstəfsidə möhkəmlənmiş mövqeyini nəzərə alsaq, çətin ki, üç həmsədir ölkənin masada mövqeyləri əvvəlki kimi ardıcıl olsun. Digər tərəfdən, həmsədir ölkələr tərəfləri danışıqlar prosesində mövqeyini bilmir. Bu ilk vacib görüşdə təqdim ediləcək erməni tərəfinin mövqeyi danışıqların sonrakı gedişində hansı sənədli məzmunun formalaşdırılacağı və sabitləşəcəyini əhəmiyyətli dərəcədə müəyyən edəcək. Fəaliyyət göstərdiyi son 25 il ərzində Minsk qrupu Qarabağ münaqişəsinin sülh yolu ilə həlli üçün 5 təklif təqdim edib. Bu 5 təklifin hər biri istisnasız olaraq Qarabağ məsələsində Ermənistan hakimiyyətinin prinsip və siyasətini əks etdirirdi. Vardan Oskanyan məqaləsinin davamında yazır, bir müddət sonra Paşinyan məsələnin həllinin Ermənistan, Qarabağ və Azərbaycan xalqları üçün məqbul olması fikrini formalaşdırdı. Bir çoxlu tənqidçilər və şərhçilər iddia edirlər ki, müharibənin başlanmasının səbəblərindən biri Paşinyanın Qarabağ Ermənistandır və nöqtə ifadəsi idi. Düşünürəm ki, Azərbaycanı məsələnin danışıqlar yolu ilə həllinin mümkünsüzlüyünün əsaslandırmağa sövq edən onun iddiasıdır. Azərbaycanlılara görə bu sinizm və əsasız idealizmin birləşməsi idi. Müharibədən sonrakı dövrdə Paşinyanın sinizm və idealizminin bu birləşməsi Minsk qrupu çərçivəsində danışıqların yenidən başlanması ehtimalı ərəfəsində yeni təzahürlər alıb. Ermənistanın sabiq xarici işlər naziri Vardan Oskanyan məqaləsində yazıb.
Xəbərləri dinləyirsiniz. Kollektiv Təhlükəsizlik Alyansı Təşkilatı Rusiyanın başçılığı ilə Əfqanistandakı mövcud şərait və Tacikistandakı təhlükələrlə mübarizə məqsədi ilə 18-23 oktyabr tarixlərində hərbi təlimlər keçirilir. Tacikistanın Asia Plus xəbər portalının məlumatına görə ölkənin Müdafiə Nazirliyi təlimlərin Tacikistan-Əfqanistan sərhədi yaxınlığında yerləşən Xətlum vilayətinin Harbi Midun və Mimirat bölgələrində keçirildiyini bildirib. Tacikistan və Rusiya Müdafiə Nazirlərinin məlumatına görə 6 günlük hərbi təlimlərdə yarısı Rus olmaqla 5000-dən artıq hərbi qüvvə iştirak edir. Kütləvi Təhlükəsizlik Alyansına təşkilatına üzv ölkələr Rusiya, Ermənistan, Belarus, Tacikistan, Qırğızistan və Qazaxıstandır. İndi isə hava haqqında. Hidrometeoroloji proqnozlara əsasən Tehranda havanın temperaturu 20, Təbriz və Biləsuvarda 13, Müqəddəs Məşəd şəhərində 18, Ərdəbildə 11, Astarada isə 16 dərəcədir. Azərbaycan Respublikasının bölgələrinə gəlincə isə Bakıda, Lənkəranda və Naxçıvanda havanın temperaturu 13, Gəncədə 16, Şuşada isə havanın temperaturunun 8 dərəcə olduğu bildirilir. Bugün Çərşənbə günü miladi tarixi ilə 2021-ci il oktyabr ayının 20-si, Hicri Şəmsi tarixi ilə 1400-cü il Mehr ayının 28-i və Hicri Qəməri tarixi ilə 1443-cü il Rəbiül Əvvəl ayının 13-üdür. Bugün Bakıda günorta azanı saat 12:25, axşam azanı isə saat 18:08 dəqiqədə olacaq. Saatın xəbərlərini dinlədiniz. Allah amanında.
Günün siyasi icmalı. Bismillahirrahmanirrahim, gözəl və mehriban Allahın adı ilə hər birinizi salamlayıram, dostlar. Dəyərli dinləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyir olsun, hər birinizi efirdə xoş gördük. Birlik həftəsi münasibəti ilə hər birinizi təbrik edirik. Dostlar, söhbətimiz yenə də İranla Azərbaycan əlaqələri haqqında olacaqdır. Mövcud vəziyyətin aradan qaldırılması və əlaqələrin keçmişdəki kimi yaxşılaşması üçün, normallaşması üçün nə işlər görmək lazımdır, çıxış yolu nədədir? Biz bugünkü verişimizdə yenə də həmin mövzu haqqında söhbət etmək istərdik. Az sonra hörmətli ekspertlə məsələni biz təhlil edəcəyik. Bizimlə qalın, bizdən ayrılmayın. Hörmətli dostlar, dəyərli dinləyicilər, biz davam edirik. İndi isə bizim bir bağlantımız var. Telefon bağlantısı Tehran şəhərində hörmətli siyasi ekspert, politoloq cənab Qəhrəman Nurani ilə danışmaq istərdim. Cənab Nurani, siz salamlayıram.
Salam, təşəkkür edirəm. Mən də Aran Radiosunun möhtərəm dinləyicilərini səmimi qəlbdən salamlayıram. Buyurun.
Çox sağ olun, təşəkkür edirəm vaxtlarımsız verilişimizə. Söhbətimiz İranla Azərbaycan əlaqələri haqqındaydı. Siz İranla Azərbaycan əlaqələrində yaranan mövcud vəziyyəti kimlərin xeyrinə hesab edirsiniz? Yəni, bu vəziyyət əslində kimlərin mənafiyini təmin edir və bu vəziyyətdən çıxış yolları nədə görürsünüz?
Əslində, belə demək olarsa, İranla Azərbaycan arasındakı əlaqələrdə bu gərginliyin yaranması müəyyən mənada gözlənilirdi. Ona görə ki, hər zaman iki ölkə, yəni ki, müsəlman və qardaş ölkə arasında əlaqələr yüksələn templə inkişaf edirsə, bu zaman dərhal üçüncü qüvvələrin ortaya atılmasını biz şahid olmuşuq. Yəni, vaxtaşırı biz bunları təcrübə etmişik.
Bəli.
Ona görə də indiki şəraitdə bildiyiniz kimi İslam İnqilabının ali məqamlı rəhbəri Həzrət Ayətullah Luzma Xamenəyinin ötən il noyabrın 3-də Azərbaycan Respublikasına verdiyi total dəstəyin nəticəsi olaraq iki ölkə arasında əlaqələrdə müəyyən sıçrayışın biz şahid olduq. Belə ki, İnqilab rəhbəri həmin açıqlamada açıq-aşkar şəkildə bildirdi ki, bütün ərazilər Azərbaycan Respublikasına qaytarılmalıdır və sadəcə olaraq Qarabağdakı ermənilərin təhlükəsizliyi təmin olmalıdır. Bu isə o deməkdir ki, İran əslində Azərbaycanın ərazi bütövlüyünə xüsusi önəm verir. Yəni, digər sülh planlarından fərqli olaraq İranın İnqilab rəhbəri tərəfindən səslənən bu bəyanatın ardınca hazırladığı sülh planında Azərbaycanın bütün maraqları təmin olunurdu. Amma təəssüflər olsun ki, İranın hazırladığı sülh planına soyuq yanaşıldı, o cümlədən də Rusiya. Hər kəs bilməlidir ki, Rusiya əsasən İranın Qarabağ məsələsində və ya ümumiyyətlə Cənubi Qafqazda fəallığına qısqanclıq edir və bu səbəbdən də həm 1992-ci ildə İranın təşəbbüsü ilə başladılan sülh danışıqlarına mani oldu o zaman və 2020-ci ildə də müəyyən mənada oxşar vəziyyətin şahidi olduq. Və bunun ardınca Rusiya demək olar ki, 10 noyabr razılaşmasını münaqişə tərəflərinə deyərdim ki, sırıdı. Belə ki, Azərbaycanın bunun nəticəsində ərazi bütövlüyü tam təmin olunmadı və eyni zamanda bəzi məsələlər açıq qaldı. O cümlədən də Qarabağın statusu məsələsi. Və söhbətimin məqsədi bundan ibarətdir ki, ümumiyyətlə, İran-Azərbaycan əlaqələrinin inkişafına həmişə xor baxan qüvvələr olmuşlar. Bu qüvvələrin arasında mən ilk olaraq elə Rusiyanın adını çəkdim. Digər qüvvələrdən biri də təbii ki, Siyonist İsrail rejimidir.
Bəli.
Və bu qanunsuz rejim əsasən öz varlığını, xərçəngvari nüfuzunu genişləndirməklə müəyyən mənada İrana meydan oxumağa çalışır Azərbaycan ərazisindən. Və əslində siyonistlərin xəbisliyi o həddədir ki, yəni onlar ümumiyyətlə həm media imkanlarından faydalanırlar, həm də öz iqtisadi və texnoloji imkanlarından və eyni zamanda elə 2-ci Qarabağ müharibəsi zamanı İsraillilər indi iddia edirlər ki, bizim hərbi texnologiyamız olmasaydı bəlkə də Azərbaycan qələbə çalmayacaqdı. Bu doğrudan da Azərbaycan xalqını təhqir etməkdən başqa bir şey deyil. Çünki torpaqları şəhidlərin qanı hesabına Azərbaycan azad etməyə müvəffəq oldu və İsrailin indi hərbi texnologiyası o qədər də önəm daşımırdı. Əslində, bəli, hərbi texnika var idi, amma təsəvvür edin ki, Şuşanı hərbi texnika azad etmədi. Azərbaycanlı aslanlar və igid əsgərlər, o cümlədən də dini inanca malik olan bəli. Azərbaycan əsgərləri bu
şəhadət məktəbinin yetirmələri bəli.
Şəhəri azad etməyə müvəffəq oldular. Nəysə, söhbət ondan gedir ki, İranın verdiyi, İran rəhbərliyinin verdiyi total mənəvi və siyasi dəstək demək olar ki, digər qüvvələri pat vəziyyətə salmışdı və ona görə də onlar dərhal hərəkətə keçdilər və saxta məlumatlarla və öz dezinformasiyaları ilə Azərbaycan hakimiyyətini bir növ çaşdırmağa səy göstərdilər. Və təəssüflər olsun ki, bu müəyyən qədər də alındı. O cümlədən də indi İrandan güya Ermənistana və işğal olunmuş ərazilər vasitəsilə narkotrafikin təşkil olunmuş bu barədə iddialar və ya İsraillilərin yox burada deyirlər kimi verilən açıqlamalar anlaşılmazlıq yaratmışdır. Amma sirr deyil ki, İran tərəfi üçün milli təhlükəsizliyi və milli mənafiyi hər şeydən üstün yerdə dayanır və bu səbəbdən də son zamanlar Xeybər Fatihləri adlı hərbi təlimlər keçirildi ki, bunun əsas hədəfi elə siyonistlərin xərçəngvari nüfuzuna İranın nə dərəcədə həssaslıq göstərməsi dayanırdı. Və bəli, yəni ola bilsin ki, İsrail top tankla orada olmasın, amma hər halda onun verdiyi texnologiyalar var, hərbi texnika var və onları, istisna deyil ki, onları idarə edənlər də elə siyonist zabitlərdir. Və bunu indi hərbi mütəxəssislər də yaxşı başa düşürlər ki, siyonistlər əsasən müasir texnikaların kodlarını öz əllərində saxlayırlar və bu yolla demək olar ki, öz nüfuz dairələrini genişləndirirlər həm təhlükəsizlik baxımından, casusluq baxımından və eyni zamanda istənilən ölkənin sirlərini öyrənmək, oğurlamaq baxımından bu çox ciddi məsələdir.
Aydındır, Aydındır. Cənab Nurani, indi bu Siyonist İsrail rejimi ilə bağlı İranın dediklərini Azərbaycan tərəfi bir iddia olaraq qəbul edir və əslində rədd edir, deyir ki, bunlar hamısı boş-boş söhbətlərdir. Hər halda İran da bu məsələni vurğulayır və deyir ki, faktımız da vardır və biz bunu diplomatik kanallarla göndəririk. İndi Azərbaycan tərəfi İran Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü deyir ki, bizə dostcasına, qardaşcasına mesajlar göndərirlər. Amma medialarda başqa cürə danışırlar. Bunun səbəbi nədir, sizin fikrinizcə?
Bəli, bu əslində anormal bir vəziyyətdir Azərbaycan tərəfindən irəli sürülür. Belə ki, əgər həqiqətən də hansısa bir fakt ortadadırsa, bunu ilk növbədə elə diplomatik kanallarla bir qarşı tərəfin diqqətinə çatdırmalıdırlar və cavab da təbii ki, ala bilərlər yəni bu yolla. Amma media müstəvisinə keçirincə demək olar ki, bu hər şeyi pozur, prosesə ciddi zərbə endirir və bu heç də xoş qarşılanmır İran tərəfindən. Çünki ən belə deyək, çox ciddi ittiham irəli sürülürsə, buna görə indi Azərbaycan dövlət başçısı həm də məsuliyyət daşıyır və cavabdeh olmalıdır. Və yaxşı olardı ki, əgər hər hansı bir anlaşılmazlıq varsa, bunun media tərəfindən səsləndirilməsinə hansısa bir ehtiyac duyulur. Mən hesab edirəm ki, bu həm də Azərbaycanın dövlətçiliyinə yaxşı heç vəd etmir. Çünki hər halda dünyada, belə deyək, gəlişmiş dövlətlər heç vaxt ciddi məsələləri mediaya çıxarmırlar.
Bəli.
Bağlı qapılar arxasında məsələlər həll olunur. Və ona görə də İran tərəfi onun tərəfdarıdır ki, məsələlər tam səmimi şəkildə öz həllini tapsın.
Bəli.
Azərbaycan tərəfi diplomatik kanallarla əgər müsbət və səmimi və dostluq mesajları göndərirlərsə, İran tərəfi hesab edir ki, bunu elə yaxşı, əgər mediadan istifadə olunursa, bunu mediadan da səsləndirsinlər. Və qaydaq sizin o bayaqki sualınıza, hazırki şəraitdə bu vəziyyətdən faydalanan tərəflər qeyd elədiyim kimi Rusiyadır, İsraildir və hətta Türkiyədir və eyni zamanda Qərb dövlətlərdir. Bildiyiniz kimi Amerika Birləşmiş Ştatları və ya Fransa istəmirlər ki, Azərbaycanın problemləri bir dəfəlik öz həllini tapsın, o cümlədən də Qarabağ müharibəsindən söhbət gedir və onlar hələ də status məsələsini ortaya atırlar. Və bu şəraitdə Azərbaycana iki qat təzyiq göstərilsin deyə İran məsələsini ortaya atırlar ki, öz hədəflərinə nail olsunlar. Ümumiyyətlə, Azərbaycan və İran arasında dostluq, yəni hər iki ölkə dostluğa və qardaşlığa məhkumdurlar. Yəni bundan başqa yol yoxdur.
Bəli.
750 kilometr uzunluqda sərhədlərimiz var və cənab prezidentin də qeyd elədiyi kimi, yəni bu dostluq sərhəddidir və bundan sonra da dostluq sərhəddi kimi qalmalıdır. Çünki bizim həm də tarixi, dini və mədəni bağlılıqlarımız var. Bunları inkar etmək olmaz. Biz hələ 1828-ci ilə qədər vahid dövlətin vətəndaşları olmuşuq və yalnız 10 il uzanan İran-Rus savaşından sonra ayrılıq baş vermişdir. Və hesab edirəm ki, Azərbaycan xalqının mentaliteti nəzərə alınmalıdır, İrana daha çox yaxındır. Hətta maraqlıdır ki, Azərbaycanda web saytlardan biri rəy sorusu keçirmişdi. Orada qeyd olunur ki, İran Azərbaycana dost ölkədir ya İsrail. Mən gördüm ki, 75% yeni istifadəçilər İranı göstərmişlər ki, İran dost ölkədir.
Bəli.
Yalnız 25% göstərmişlər ki, İsrail dost ölkədir. Əslində, İsrail heç vaxt Azərbaycanın dostu belə ola bilməz. Çünki İsrail şər yuvasıdır və yarandığı gündən, qurulduğu gündən yalnız şərbazlıqla məşğul olub, müsəlman torpaqlarını qəsb edib, müsəlmanları qətlam edib. Ona görə də indi onların hardasa Azərbaycana qayğıkeş olacağını aşılamaq inandırıcı deyil və onlar sadəcə olaraq geopolitik maraqları ilə məşğuldurlar və İrana yaxın olsunlar deyə, yəni İrana zərbə vurmaq üçün yaxın olsunlar deyə coğrafi baxımından Azərbaycana diqqət yetirirlər, diqqət mərkəzində saxlayırlar. Və yəni bunu kənara qoyduqda yəni heç bir səbəb görmürəm ki, İsrail rejimi Azərbaycanın belə deyək tərəfdaşı olsun.
Aydındır. Cəlim Nurani, İran yəni qonşu ölkələrlə yaxın zamanda sərhədləri açacaqdı, quru sərhədlərini və elə bəyanat verilmişdi ki, Azərbaycanla da sərhəd açılmalıdır, gömrük xüsusilə Astara keçid məntəqəsi və cəmaat çox sevinir Azərbaycanda ki, biz gedəcəyik İranda həm müalicəyə, həm də ucuz və keyfiyyətli mallar alacağıq. İndi siyasi, bəzi məlum siyasi dairələr də bundan narahatdır ki, yox, sərhədləri bağlamaq lazımdır. Hər halda, bax bu kimi addımlar nə qədər təsirli ola bilər və siz yaxın perspektivi necə görürsünüz iki ölkələ qədər?
Əslində sərhədlər onsuz da mütləq açılmalıdır, yəni sərhəd keçid məntəqələri. Çünki bildiyiniz kimi Azərbaycanda xüsusilə Tarif Şurasının son qərarı əsasında təbii qaz və işığın bahalaşması əhalidə müəyyən problemlər yaratmışdır. O cümlədən də məişət problemləri və insanların demək olar ki, güzəranının bir hissəsi elə İranla sərhəd ticarətindən keçirdi və bu imkanı insanların əlindən almaq mənasızdır. Və eyni zamanda bilirsiniz ki, Azərbaycanlı xəstələr İranda müalicə alırdılar bundan qabaq və özü də ucuz qiymətə və İranda bildiyiniz kimi səhiyyə xidməti həm keyfiyyətlidir, həm də dünya qiymətləri ilə müqayisədə çox aşağı həddədir. Və ona görə də indi ictimaiyyət tərəfindən bəli, yəni sevinclə yanaşı bir növ tələb də var ki, sərhədlər açılsın. Çünki hər il 1 milyon yarımdan çox Azərbaycan vətəndaşı gəlib İranın imkanlarından istifadə edirdilər və qayıdarkən özləri ilə hər halda lazım olan qida materiallarını,
boş
geyim və digər əşyalara qədər alıb aparırlar və hətta qazanırlar da bundan. Və buna görə də indiki şəraitdə, xüsusilə də Azərbaycanda indi hətta üçüncü devalvasiyanın anonsu verilir. Ola bilsin ki, qiymət artımında ciddi bir bahalaşma baş versin. Və o da məlumdur ki, müəyyən mafiya şirkətləri bəlkə də qısqancılıq edirlər ki, sərhədlər açılarsa onların biznesinə ziyan dəyəcək və bu səbəbdən də onlar təbii ki, öz imkanlarından istifadə edirlər ki, bu baş tutmasın. Amma hesab edirəm ki, gec-tez açılmalıdır və İran tərəfi də indi pandemiya şəraitinin yumşaldığına xatir qonşu ölkələrlə öz sərhədlərini açmağa təşəbbüs göstərməyə başlayıb. Və digər tərəfdən bir məsələni də xüsusi vurğulanmaq istərdim ki, İranın 13-cü hökumətinin başçısı Prezident Seyid İbrahim Rəisi də qonşu ölkələrlə əlaqələrin intensiv şəkildə inkişaf etdirilməsini qarşıya məqsəd qoyub. O cümlədən də qardaş Azərbaycan Respublikası xalqı və dövləti ilə. Hesab edirəm ki, Azərbaycan dövləti, o cümlədən də bu dövlətin başında duran Prezident İlham Əliyev bütün anlaşılmazlıqlara son qoyacaq. Yəni, bundan sonra əvvəlki dövrlərdə olduğu
çox
kimi
güzel.
Oradakı fırsatçıl kəsimə imkan verməyəcəkdir.
Çox sağ olun, cənab Nurani. Minnətdarıq sizə vaxt ayırdınız bizim verilişimizə. Biz sizinlə sağollaşmaq istərdik. Təşəkkürlər. Allahın amanında. Bəli, dəyərli dostlar, az öncə hörmətli ekspert Qəhrəman Nurani cənablarla söhbət eləyirdik. Şəxsi fikirlərini bizimlə bölüşdü. Arzu edirik ki, iki ölkə əlaqələri günü-gündən genişlənsin və belə bir hallara biz yenidən rast gəlməyək. Təşəkkürlər, sağ olun, salamat qalın.
Əzizlər, saat Tehran vaxtı ilə 10:29 dəqiqəni, Bakı vaxtı ilə 10:59 dəqiqəni göstərir. Biz İranistan Respublikasından, Ərdəbil şəhərindən Aran radiosundan səslənmişik siz hörmətlilərə və sevinirik ki, yeni bir günü sizinlə başlayıb və qulluğunuzdayıq Aran radiosunda müxtəlif verilişlərimizlə. İnşallah ki, işlərinizi görürsünüz, hər şey öz qaydasındadır. Fəaliyyətlərinizin kənarında fürsətlər də edə bilirsiniz, vaxt ayıra bilirsiniz proqramlarınızı izləmək üçün. Keçid alırıq növbəti verilişimizə. Yaşayat Ünvanlı proqramımızı bugün əziz həmkarlarımızla birlikdə birbaşa səsləndiririk, dəvət edirik. Bizimlə qalıb, buyurub dinləyəsiniz.
Lay lay evim eşicim, kızı olsun
beşim. Hisseler, burnum haçan hisseler.
Anam bacım kız gelin, geldi konaki düz gelin. Yedi oğlan isterem, bir de dene kız gelin.
Allah mübarek eylesin.
Yaşa hayat.
Mehriban Allah'ın adıyla her birinizi salamlayıram. Değerli işidenlerimiz, istekli dinleyiciler, Yaşa Hayat Verilişinde hoş gördük sizi. Hər vaxtınız xeyirli və uğurlu olsun inşallah, dəyərli dostlar. Hörmətli radio dinləyicilərə yaşayət verişilə sizinlə olmaq istərdik. Aran Radiosunun canlı efirində sizinlə iş verişi başlayırıq və bir daha da bu günləri, bu gün münasibətilə, ümumiyyətlə bu günlər münasibətilə, birlik həftəsi münasibətilə hər birinizi təbrik edirik. Dostlar, istəkli dinləyicilərimiz mübarək olsun, belə bir günlər Əziz Peyğəmbərimizin mövlud günləridir və elə biz verişimizi həm birlikdən söhbət eləyəcəyik, müsəlmanların birliyindən, eyni zamanda Əziz Peyğəmbərimizin gözəl əxlaqiyyatından, davranışından söhbət eləyəcəyik. Ailə verilişidir, yaşayət verilişi, ictimai mövzular, ailə ilə bağlı mövzular və biz istərdik ilə bax, Əziz Peyğəmbərimizin gözəl əxlaqiyyatından söhbət eləyəcəyik verişimizdə. Bizimlə əlaqədə olun, dəyərli dostlar, öz sözlərinizi, ürək sözlərinizi, fikirlərinizi bizə çatdırın, bizə söyləyin. Həm birlik haqqında, birliyin təsirini necə görürsünüz indiki zamanda və birliyimizi hansı amillər gücləndirə bilər, hansı amillər, hansı faktorlar onu zayıfləşdirə bilər. Bu haqda bizə yazın, eyni zamanda Əziz Peyğəmbərimiz haqqında o gözəl və kamil insanın Mövludu ilə bağlı ürək sözlərinizi bizimlə bölüşün, dostlar. Dostlar, əlaqə körpümüz unutmayın, 0098-910-893-87-18 nömrəmizdir. Mən bir daha da qeyd edeyim, 0098-910-893-87-18 bizim SMS nömrəmizi WhatsApp-da da mesaj göndərə bilərsiniz. Amma dostlar, istəkli dinləyicilərimiz Peyğəmbərimizin Gözəl rəftarı, davranışı haqqında söhbət açmaq istərdim verişim bu ilk dəqiqələrində Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin ailə üzvləri ilə keçinməsi, yaşanması da həqiqətən bizim üçün çox gözəl bir örnəkdir. O həzrət ailə üzvləri ilə birlikdə bir süfrə başında oturur, və süfrədə olan yeməkləri şükr edə-edə yeyirdi. Heç vaxt demirdi ki, mən filan yeməyi xoşlamıram. Halallarda nə var idisə yeyirdi. O, ailə üzvlərinə vaxt ayırırdı və belə deyilirdi ki, təkcə ibadət və peyğəmbərliklə məşğul olsun. Eyni zamanda bütün xalq üçün, bütün müsəlmanlar üçün vaxt ayırırdı, onların problemləri ilə, çətinləri ilə tanış olurdu. O, həqiqətən mehribanlıqlar peyğəmbər idi. O, rəhmət peyğəmbər idi. Bəli, gözəl bir nəğmə dinlədik. Həqiqətən Allahımız bir, kitabımız bir və Peyğəmbərimiz birdir. Daha ixtilaf ardınca olmamalıyıq biz. İnşallah ki, belə ola, dəyərli dostlar. Yəni, ixtilafdan biz hər zaman uzaq duraq. Birlik həftəsidir. Müsəlmanların həmrəylik həftəsidir. İnşallah ki, hər zaman olduğu kimi birliyimizi qoruyub saxlayaq və birliyi zəifləşdirən amillərdən biz uzaq duraq. Əzlər, Yaşa Həyat Verilişi Aran Radiosunla davam edir. Birlikdən söz açıldı, dəyərli şüdənlərimiz. Qeyd etmək istərdik və sizin də bildiyiniz kimi günümüzdə, müasir dünyada birlik daha önəmlidir. Birlik daha əhəmiyyətli məsələdir, dəyərli dostlarımız. Siz görürsünüz yəqin, Asiyanın qərbində və digər yerlərdə düşmənlər nə qədər biz müsəlmanlar arasında ixtilaf yaradıblar, ayrılıq yaradıblar. Şiyə, sünni davası, müharibəsi yola salmaq istəyirlər. Qanlar tökülür. Bax, bütün bunlar hamısı düşmənlərin fitnələridir, çirkin planlarıdır və bizim birliyimizin zəif olmasına görədir. Biz bunu qəbul etməliyik bu günlər ki, əgər birliyimiz güclü olarsa, belə bir qan axıtmalar mümkün olmaz. Davam edirik, dəyərli eşidənlərimiz, hörmətli dinləyicilər, mesajlarınız da gəlir. Dinləyicimiz Zərnigər xanım yazmışdır ki, Rəbiyül əvvəlin 12-si, 12-sindən 17-si vəhdət həftəsidir və ya İslam həmrəylik günüdür, İslamın həmrəylik günüdür. Bu münasibətlə bütün dünya müsəlmanları səmimi qəlbidən təbrik edirik. Çox sağ olun, əziz dinləyicimiz, biz də. Təbrik edirik, mübarək olsun, belə bir günlər əziz Peyğəmbərimizin mövludu inşallah hər dəfə olduğu kimi mövludunun ildönümü xeyir bərəkətlə yanaşı olarsa, əlbəttə ki, bu xeyirdir, bərəkətdir inşallah birliyimizi də gücləndirər və belə bir günlər birliyimizin güclənməsi üçün inşallah bir vasitə olar, dəyərli dostlar. Biz davam edirik, mən nömrəmizi bir daha da səsləndirim, 0098 910 893-87-18 bizim nömrəmizdir, SMS nömrəmizdir, WhatsApp-da da yaza bilərsiniz. Bu nömrəyə hər zaman qulluğunuzdayıq və bugünkü mövzumuzla da bağlı mesajlarınızı bizə çatdıra bilərsiniz, istəkli dinləyicilər. Yaşayış verilişi ilə sizinləyik, Aran Radiosundan, İranın Ərdəbil şəhərindən. Amma dostlar, başqa bir bölüm sizin üçün biz təqdim etmək istərdik görəmizin bu dəqiqələrində hörmətli əməkdaşımız xanım Xəyir də mənimlə birlikdə. Xanım Xəyir, sizi salamlayıram.
Təşəkkür edirəm, salamlayıram sizi, əzizlərimizə həmçinin səmimi qəlbdən salamlayıram. Birlik həftəsini təbrik deyirəm, həmçinin mövlud günlərini. Və icazənizlə mən də istərdim Həzrət Məhəmməd sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləmin möcüzələri barəsində əzizlərimizə danışam. Niyə ki, Həzrətin xeyli dəyərli, heyrət edici möcüzələri vardır.
Bəli, bəli. Thank you.
İmam Sadık Aleyhisselamın sahabelerinden biri o Hazretten belə rəvayət edir ki, Zihəccə ayının 14-cü günündə 14 nəfər Hazret Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin qulluğuna gidip söylediler: Ya Muhammed, her peygamberi özüne sübut etmek için Tanrı möcüzeleriyle gönderibdir. Biz istəyirik, senin de möcüzelerin bizim için aşikar olunsun. Hazret buyurdular, bu söhbətlerden hedefiniz nedir? Dediler, eğer Tanrı nəzdində güc ve değerin vardırsa, Əmret, ay iki bölünsün. Bu tələbdən sonra Cəbrəil Peyğəmbərin nəzdinə gəlib söylədi, Ya Muhammed, Tanrı buyurub, mən hər nəyi sənin qulluğunda qərar vermişəm və hər şey sənin əmrinin altındadır. Sonra Peyğəmbər sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləm başını göyə qaldırıb, səmaya baxıb, əmr etdi, ay iki şaqqa olsun. Ay iki bölündü və Peyğəmbər şükür səcdəsini yerinə yetirdi. Səcdədən qalxıb, göyə baxıb, ayın birləşməsini dilədi. 14 nəfər dedilər, Ya Məhəmməd, biz Yəmən və Şamdan gələn müsafirlərdən soruşacaq. Əgər onlar da ayın şaqqalanmağını görsələr, yəqin bu iş Tanrı tərəfindən üz veribdir. Əgər görməsələr, bəs sən sihir edibsən. O anda bu ayə Peyğəmbərə nazil oldu ki, Qiyamət yaxınlaşdı. Ay iki parça oldu. Və hər an nişanələr, möcüzələr görsəndi və üz verdi, dedilər, daimi bu bir sihirdir. Buxari Ünis ibn Malikdən belə rivayet edir ki, bir gün namaz çağı sahabeler Hazret Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin kənarında namaz qılmaq istəyirdilər. Amma dəstəmaz almaq üçün su tapa bilmirdilər. Hazret əlini bir qab içinə saldı, barmaqlarından su coşlandı və o su ilə sahabeler dəstəmaz aldılar.